Diplomatët e dy shuar për spionim. Lavrov nuk ka parashtruar asnjë kusht për rikthimin e mundshëm të misioneve në Bruksel dhe Moskë.
Nëse NATO ja ka çështje urgjente, ajo duhet i drejtohet ambasadorit tonë në Belgjik, i cili kujdeset për marrëdhënie dypalshe midis Rusisë dhe Belgjikës.
Dvustoronje atnashenje mezhdo Rosije i Kraljevstvon Belgije.
Marrëdhëniet midis Rusisë dhe NATO-s i kanë lëkundur disa mosmarrveshje, disa prej të cilave kanë çuar dhe në sanksione. Goditje të madhe atyre u ka dhënë aneksimi i gadishullit Ukrainës të Krimes nga Rusia në vitin 2014. Ukraina nuk është vend antar i NATO-s, por lëvizjet agresive të Rusisë atje kanë shkaktuar frikë se Kremlini mund të ketë agjent për zgjerim në Evropën lindore. Në april të këtij viti, NATO e ka akuzuar Rusin për dërgimin e mira trupave në kufi me Ukrainën. Rusia ka thënë se vepron në vetëmbrojtje. Në vitin 2018, Rusia është fajsuar dhe për helmimin e ish agentit rus Sergei Skripal dhe të vajzës së tij në Britani. Në përgjigje, NATO ja ka zvogëluar misionin vëzhgues rus në aleancë nga 30 veta në 20. Agjencitë e inteligjencës në SBA kanë akuzuar Rusin për ndërhyrje në zgjedhjet presidenciale në këtë vend edhe në vitin 2016 edhe më 2020. Por Rusia është akuzuar për ndërhyrje edhe në zgjedhjet e vendeve të tjera. Nga viti i kaluar pastaj, helmimi dhe arrestimi i udhëhesit opozitar rus Aleksej Navalni ka tensionuar tutje raportet. Por përse është ndryshe zënka e fundit që ka detyruar Rusin të ndërpres lidhjet e saj diplomatike me NATO-n? Çfarë mesazhi dëshiron të dërgojë Rusia me ndërprerjen e këtyre raporteve? Për ekspozen flet Stefan Blank, ekspert për Rusin pranë Institutit për hulumtime të politikës së jashtme me selinë në Pensilvani të SBA-s.
A variety of messages. One that it
janë një sër mesazhesh. Së pari ajo mendon se ka të drejtë të spionoj NATO-n, të jetë armiqësore, të bëj luftë të pashpallur, shumë dimensionale dhe NATO-ja të mos bëj asgjë. Së dyti ajo thotë se nuk ka nevojë të flasë me NATO-n dhe thirret në sovranitetin rus, i cili në një farë mënyrë sfidohet kur NATO-ja kundërpërgjigjet. Andaj thotë, ne nuk duam të flasim me NATO-n, nuk kemi nevojë të flasim me NATO-n. Dhe së treti, ajo dëshiron të tregojë se kush është shef. Kjo është plotësisht në përputhje me mentalitetin që shohim në Moskë, por unë mendoj se është një tjetër lëvizje e pamatur dhe e padobishme presidentit rus Vladimir Putin. Në thelb është përpjekje për të treguar se ne nuk do të pranojmë asnjë kufizim në aftësitë të Rusisë për të vepruar sa i përket sigurisë evropiane.
With regard to European security.
Glenn Disson, profesori i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Norvegjisë Juglindore, thotë se për situatën e krijuar, përgjegjësi mbajnë të dyja palët. Duke folur për ekspozen Disson, i cili është redaktor në revistën Russia in Global Affairs, thotë se midis NATO-s dhe Rusisë kur nuk ka pasur zgjidhje reale të problemeve.
The main problems we had since the end of the Cold War was
Problemi kryesor që kemi pasur që nga fundi i luftës së ftohtë është se kur nuk kemi pasur zgjidhje reciprocisht të pranueshme për mënyrën e organizimit të kontinentit. Duke i ruajtur këto alianca ekskluzive dhe duke i zgjeruar ato për të përfshirë gjithë Evropën, por jo Rusin, shohim që Evropa pa Rusin bëhet Evropë kundër Rusisë, sepse të gjitha vendet në fqinësinë e përbashkët detyrohen të zgjedhin midis lindjes dhe perëndimit. Shohim se si Gjeorgjia, Ukraina, Moldavia i thellojnë ndarjet ekzistuese dhe letësisht bëhen konfliktet të ndërmjetme, midis lindjes dhe perëndimit. Ne është dashur të gjej mënyra për ta shmangur këtë, por në vend të kësaj, ne jemi të prirë t'i mendojmë konfliktet që shpërthejnë dhe t'i trajtojmë ato si problemin kryesor.
Vendimi i Rusisë për të ndërprerë marrëdhëniet diplomatike me NATO është cilësuar si brengosës nga disa vende anëtare të aleancës. Ministri i jashtëm i Gjermanisë Heiko Maas ka thënë se vendimi i Rusë do ta bëjë situatën edhe më të vështirë e ajo tashmë është e vështirë. Vendimi do t'i dëmtojë seriozisht marrëdhëniet, ka thënë Maas. Profesori Disson thotë se ndan mendim të njëjtë. Sipas tij, situata bëhet shumë shqetësuese kur nuk ka diplomaci.
There's unfortunately more and more areas where a clash could occur.
Për fat të keq, ka gjithnjëherë më shumë zona ku mund të ndodhin përplasje nga Ukraina deri në Siri. Mendoj se Ukraina është zona më e mundshme sepse atje nuk ka zgjidhje reale të problemeve. Konfliktet që kemi në Ukrainë dhe Gjeorgji mund të shpërthejnë lehtësisht edhe në Moldavi dhe Bielorusi. Edhe atje ka popullsi të ndara dhe nuk është e lehtë të ndahet mendja midis lindjes dhe perëndimit.
Stefan Blank thotë se grindja NATO-Rusi mund të ketë ndikim më të gjerë global.
If NATO and Russia have very bad relations, the relationship between
Nëse NATO-ja dhe Rusia kanë marrëdhënie të këqija, këto marrëdhënie nuk kufizohen vetëm në Evropë. Ato prekin edhe lindjen e mesme, edhe Sahelin në Afrikë, prekin Arktikun, ku prania ushtarake ruse kërcënon Evropën, SHBA-n, kontinentale dhe Kanadan. Rusia përpiqet të destabilizoj edhe demokracitë evropiane, Francën, Republikën Çeke, Gjermaninë, Mbretërinë e Bashkuar, Bullgarinë. Pastaj sektorin e energjisë gjithashtu. Pra, kjo ka pasoja ndërkombëtare që te kalojnë Evropën.
NATO, pasi është njoftuar me vendimin e Rusisë për ndërprerjen e marrëdhënieve diplomatike, ka thënë se një gjë e tillë është për keqardhje. Por në një postim në webfaqen e saj ka deklaruar se Alianca ka forcuar mbrojtjen e saj në përgjigje të veprimeve agresive të Rusisë, por në të njëjtën kohë mbetet e hapur për dialog, duke përfshirë përmes Këshillit NATO-Rusi. Strategjia për mbrojtjen e zonës euroatlantike është konfidenciale, por agjencia lajmeve Reuters ka cituar zyrtarë të NATO-s të kenë thënë se ajo shkon përtej planeve ekzistuese të mbrojtjes rajonale. Sipas tyre, strategjia e re është e nevojshme pasi Rusia është duke zhvilluar sisteme të avancuara të armëve dhe duke vendosur trupa më afër kufive të vendeve anëtare të NATO-s. Rusia mohon se ka qëllime luftarake dhe thot se është NATO ajo që rrezikon të destabilizojë Evropën me përgatitje të tilla. Sipas ministrit rus Lavrov, sugjerimet e Rusisë për ulje të tensioneve janë ignoruar.
Më predlagali 2 gjatë
nas. 2 vjet më parë përmes shefit të shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura ruse, Valeri Gerasimov, kemi propozuar tërheqjen e pranisë nga via e kontaktit midis Rusisë dhe NATO-s. Kemi kërkuar që të vendoset distanca minimale, që nuk do të shkelë nga avionet luftarak dhe luftanijet. Ka pasur edhe sugjerime tjera, por nga ana e tyre, thjesht një mur i heshtjes.
Prostë stina malqeni.
Pavarësisht se cila pal hesht apo shkëmben akuza për distancim, mungesa një marveshje thellon friken për ruajtjen e paqës të qëndrueshme jo vetëm në kontinentin e vjetër. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale, Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.